thing, okay? VOA 1 hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa kutoka nambari 15, kama ulivyosikia hapo kwenye kidokezo hicho. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikusanyika hapa, tukijaja hapa kukuletea yale yaliyojiri leo katika matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na tunakualika kwenda sambamba kabisa na matangazo haya ya VOA Express, ambapo hii leo tutaangazia ile kesi ambayo inanguruma hivi sasa katika mahakama kule nchini Kenya, ambayo kwa kweli mjadala, na useme inanguruma kwa sababu mjadala wake ni mkubwa kweli kweli mpaka hivi sasa tunavyozungumza. Naamini kama uko jijini Nairobi au pande nyingine Mombasa kule au sehemu zozote za Kenya, kwenye vile vijiwe, kwenye migahawa, vilabu mbalimbali, najua mjadala ni huo sasa hivi.
Bila shaka, Idi Ligongo, na sio tu pale Kenya, nafikiri ni suala ambalo linafuatiliwa na wadau mbalimbali, hasa katika nchi jirani. Jana nimekuwa nikizungumza na baadhi ya marafiki zangu kule Tanzania, wananiambia pia waondoke karibu na redio na televisheni. Yote macho yameangaziwa pale kwa sababu wale ni ndugu zao. Ni kati ya yale ambayo utayasikia kwenye matangazo haya. Na vile vile, kama ilivyo ada, tutakuwa pia tunakwenda kuangalia nini kimejiri kutoka viwanjani na vile vile katika safu za burudani. Idi Ligongo.
Naam, vile vile BMJ Muridhi, kuna swala ambalo limejitokeza na linaonekana kwamba kuna namna moja ama nyingine lina tishia hivi mambo ya mauaji ya wivu wa kimapenzi, inaelezwa yameongezeka sana. Sasa tunataka kujua tatizo ni nini, kulikoni, mbona hali hii inazidi kusonga mbele.
Safi kabisa, safi kabisa. Na vile vile, msikilizaji, kama ilivyo ada, tutakuwa tukiangalia swali la leo, tutapata muziki, na vile vile yote yayo tutafunga kwa kuangalia yanayovuma mitandaoni wakati tukielekea kwa weekend kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja naambiwa na mwelekezi wetu kwamba tulikuwa mwandishi wa habari ambaye alikuwa amethibitisha kwamba atashiriki, bado tunamtafuta kwenye laini ya simu atujuze yaliyojiri hivi punde kutoka huko mjini Nairobi. Lakini hili tuanze tu kulizungumzia swala hili. Ni siku ya tatu sasa hivi ya kusikilizwa rasmi kwa kesi hiyo ambayo iliwasilishwa na aliyekuwa mgombea uraisi Raila Odinga kupinga matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC katika mahakama ya juu. Siku ya tatu leo kusikilizwa kwa hoja hizo, na itakuwa ndio siku ya mwisho, Idi Ligongo, kwa wale majaji saba kusikiliza hoja na vile vile tuseme majibu kutoka kwa mawakili wa pande zote mbili, ili nao waende sasa wakaangalie nini, wakusanye habari pamoja na yote yale ambayo atakuwa yameelezwa wiki hii, ndio tupate kujua siku ya Jumapili, siku ya Jumatatu itakuwaje, ambapo ndipo tunatarajia kwamba utakuwa uamuzi unatolewa.
Naam, na kama BMJ alivyogusia ni kwamba swala hili kwa kweli ukifuatilia hii kesi inavyokwenda, kuna wakati unaweza ukasema kwamba kwa mujibu wa wale wanasheria wanavyojieleza, wanavyotolea ufafanuzi masuala, unaweza ukasema hili swala linakwenda kwa bwana Raila Odinga. Na kuna wakati ukisikiliza vizuri unaona hili swala linaenda kwa rais mteule. Kwa hiyo ni hali ambayo inaleta kwa kweli kiroho kufanya kiwe kinadunda dunda.
Ndiyo.
Na kutojua kwamba mwishowe nini ambacho kitatokea, lakini tunaamini kabisa kitakachotokea kitakuwa ni bora kwa maslahi ya Wakenya na ya wana Afrika Mashariki kwa ujumla.
Na kama leo mfano, Idi Ligongo, wakili wa IBC George Murugu ameambia mahakama hiyo kwamba uamuzi wa kutotangaza matokeo ya kura katika maeneo bunge 27 ulikuwa ni kwa sababu makamishna wa IBC walikuwa wanakabiliwa na vitisho vya ukosefu wa usalama, na hivyo basi hesabu hiyo ya kura ilijumuishwa bila kutangazwa, lakini yalikuwa yamefanyiwa uhakiki, kwa sababu hili ni baadhi ya masuala ambayo yamekuwa yakiulizwa. Maswali mengi yameulizwa kuhusu ni kwa nini hao makamishna wange subiri mpaka maeneo bunge 27 matokeo yake yawasilishwe, zile fomu za 34A. Ni kati ya mambo ambayo yamezungumzwa hivi leo, pamoja pia na Idi Ligongo, kwamba kulikuwa na fomu moja ambayo imeonyeshwa pale mahakamani. Unajua hata sisi tukiwa hapa Washington pia tunaangalia kinachoendelea. Fomu moja ya 34A ilielezwa kwamba na upande wa Azimio la Umoja, wakisema kwamba hii fomu ilifanyiwa ukarabati ikiwa imeshawekwa pahali ilifaa kuwekwa kutoka kituo cha kupigia kura kabla ijafika kwenye ile poto wanaita, ule mfumo ambao unatumika ambapo unaweza kupata zile fomu za 34A, kwamba ilifanyiwa ukarabati na wanahakika kwamba wale watu kutoka kule Venezuela wamekuwa wamehusika kwa njia moja au nyingine. Basi nasikia tuna mmoja ambaye tutamkaribisha sasa.
Naam, Kennedy Wandera, labda ungetupa dondoo za kile ambacho hii leo kimejiri katika kesi hii mpaka hivi sasa. Manake hali bado inaendelea kuwa ni tete, wafuasi wa Raila Odinga, wafuasi wa William Ruto hawaelewi mwishowe nini kitakuja kujitokeza. Ni kama vile bahati nasibu ambayo kwa kweli ya mabilioni ya pesa, lakini hawajui ama wanaona yoyote yule anaweza kaibuka na donginono hilo. Hebu tueleze nini ambayo yamejiri hapo.
Na leo ni siku ya mwisho ya mawasilisho ya pande zote ambazo zinahusika katika kesi hii, na hasa mawasilisho haya yanatokana na ripoti ya ukaguzi wa seva ya IBC na vile vile kuchunguzwa kwa fomu kadhaa kutoka vituo vya kupigia kura 15 kote nchini. Na sasa ripoti hiyo ya ukaguzi ndio ambayo imewasilishwa mahakamani na tunapozungumza ndio inaendelea kutolewa ripoti, na kuna mambo kadhaa ambayo yamejitokeza. Hata upande wa Odinga unaeleza kwamba raia wa Venezuela ambaye anaitwa Camargo alidukua mfumo wa upeperushaji wa matokeo ya kura ya urais na akiwa huko Venezuela na kuingiza stakabadhi au fomu za matokeo bandia. Lakini upande wa IBC na naibu rais William Ruto ambaye ni sasa rais mteule, kwa mujibu wa ripoti ya IBC unaeleza kwamba si kweli kwamba fomu hizo zilifanywa ujanja, na kwamba ripoti ambayo inatumika na upande wa Odinga ni fomu ambayo ilikuwa imewekelewa juu kunasa picha ya fomu hiyo ambayo imetajwa katika mahakama. Lakini vile vile kingine ambacho kimetajwa ni kuhusu ripoti au barua kutoka kwa kampuni ya Smartmatic ambayo ndio ilipatia IBC server na vile vile mfumo wa teknolojia, ambayo inaeleza mahakama kwamba haiwezi kuruhusu Odinga na wengine wadalalishi wengine katika mahakama kuingia kwenye server yake, kwa sababu server hiyo ina mifumo ya kisheria, na iwapo itatoa uwezo wa Odinga na wengine kuingia katika server hiyo, basi huenda server hiyo itapoteza zile intellectual property rights, na vile vile pia haiwezi kuitachukua imeshafuliwa na haiwezi kutumika kwingine kote ulimwenguni kufanya uchaguzi.
Na Wandera, kuna maswali ambayo nimeona kwenye mitandao, baadhi ya watu wakisema ni maswali magumu yaliulizwa na majaji kwa pande zote mbili. Mengine yaliulizwa siku ya Jumatano na mengine yameulizwa jana. Na leo ilikuwa ni siku ambapo pande zote mbili zilipatiwa muda wa kujibu. Je, kuna lolote ambalo limejitokeza linalokaa kama linaweza kuashiria chochote katika tathmini yako kama mwandishi?
Bila shaka hilo swala la raia wa Venezuela kuwa kwenye seva IBC ndilo limeonekana kuleta uchangamfu kwenye mahakama, kwa sababu ukiangalia jaji Smokin Wanjala jana alikuwa ameuliza IBC ni kwa nini raia huyu awe ndani ya seva wakati huo wote akiwa nje ya nchi, nini alikuwa anafanya? Manake IBC ilikuwa inaeleza kwamba raia huyo wa Venezuela alikuwa anafanya anafanya majaribio kwenye seva hiyo, lakini mahakama ilitaka kujua nini hasa alichokuwa anakifanya kwenye seva hiyo wakati huo wote. Na vile vile kuna swala jingine ambalo vile vile lilijitokeza hasa kuhusu upeperushaji, kuhusu idadi ya wapiga kura ambayo ilijitokeza. Kwa mjibu wa IBC, tume hiyo inaeleza kwamba walipata 65.7% ya watu waliojitokeza kupiga kura kutokana na kura zilizopitia mtambao wa Kimkit. Lakini upande wa Odinga unaeleza kwamba IBC inaonekana kutoa maelezo hayo bila kuzingatia takabadhi ambazo wamewasilisha katika mahakama, ambazo zinastahili kuwa kwamba idadi ya wapiga kura inatokana na asilimia ya idadi ya wapiga kura inastahili kutokana na idadi ya Wakenya ambao wamejisajili kupiga kura, wala si wale ambao wamejitokeza kupitia mitambo ya Kimkit. Kwa hivyo haya ndio masuala ambayo yanajitokeza mahakama kueleza iwapo ukweli, IBC inasema ukweli kutokana na idadi asili ya watu waliojitokeza kupiga kura.
Asante sana Kennedy Wandera. Sekunde tano ni kupatia kwa sababu muda umekwisha kabisa. Tutarajie matokeo au tutarajie uamuzi wa mahakama siku gani?
Uamuzi wa mahakama utatolewa Jumatatu wiki ijayo.
Asante sana Kennedy Wandera. Idi Ligongo, unasikia hayo yote. Shukran sana mwenzetu Kennedy Wandera. Tunaendelea kufuatilia. Msikilizaji, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naona sasa tuende moja kwa moja kwa habari za dunia. Tusikilize ngoma kidogo alafu tuende habari za dunia.
You know I love you, right? You have to focus on your vision. Please don't listen to them.
Oh baby, ukini kufanya nyanga mwenzako sinyelezi, nikipofu napapasa juu yako.
Haya basi, ndiyo mambo yanavyokwenda hivyo ndani ya matangazo ya VOA Express. Baada ya kupata nondo zile za kesi ile inayoendelea kule nchini Kenya ya uchaguzi, tunapata burudani na hivi sasa moja kwa moja basi tuelekee kupata kupata habari za dunia. Chama kikuu cha upinzani nchini Angola kimewasilisha kesi katika mahakama ya katiba ya taifa hilo kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwezi uliopita, ambapo chama tawala cha People's Movement for Liberation of Angola MPLA kilitangazwa mshindi. Uchaguzi wa Agosti 24 ulikuwa wenye ushindani mkali zaidi katika nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta tangu kura yake ya kwanza ya vyama vingi mwaka 1992, ikichukua zaidi ya asilimia 51 tu ya kura. Tume ya uchaguzi ilitangaza MPLA kuwa mshindi na kumpa Rais Joao Lourenco kushinda muhula wake wa pili.
Makamu wa rais wa Argentina Cristina Fernandez de Kirchner amenusurika jaribio la mauaji jana Alhamisi. Mshambuliaji alinyoosha bunduki lakini haikuweza kufyatua risasi. Rais wa nchi hiyo Alberto Fernandez amesema katika hotuba kwa taifa iliyopeperushwa kupitia runinga kwamba mtu mmoja alimnyooshea makamu rais bunduki kichwani na kujaribu kufyatua risasi. Video ya tukio hilo inaonyesha bunduki ikiwa karibu kugusa uso wa Cristina Fernandez. Tukio hilo lilitokea wakati makamu wa rais huyo akiwa amezungukwa na wafuasi wake alipokuwa akirejea nyumbani baada ya siku moja kwenye mahakama ambapo anakabiliwa na tuhuma za rushwa.
Watu saba waliuawa na 23 kujeruhiwa wakati ghasia za kikabila zikiongezeka katika jimbo la kusini mwa Sudan la Blue Nile, kamati ya usalama ya jimbo hilo imesema, wiki chache baada ya mapigano makubwa kutokea katikati ya Julai. Watu wasiopungua 105 waliuawa na maelfu kuyahama makazi yao katika mapigano kati ya makabila ya Hausa na Funji, na machafuko yanaonekana katika majimbo mengine vile vile. Kamati hiyo imesema chanzo cha ghasia hizo za hivi karibuni bado kinachunguzwa na haikuwekwa wazi ni makabila gani yalihusika katika mapigano hayo katika sehemu mbili za jimbo hilo.
Na wizara ya ulinzi ya Uingereza imesema leo Ijumaa kwamba mapigano makali yanaendelea kusini mwa Ukraine, yakiwemo yale ya makombora katika wilaya ya Enhoda karibu na kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia kinachokaliwa na Russia, ambacho sasa kinakaguliwa na wataalamu wa nyuklia wa Umoja wa Mataifa. Wizara hiyo pia imesema katika taarifa kwamba mazoezi ya kimkakati kama yale yaliyopewa jina la Vostok 22 ya pamoja ya Russia yaliyoanza jana Alhamisi yameshindwa kudumisha uwezo wa kijeshi.
Basi Ihegeme unaambiwa hivyo, miondoko ya amapiano. Miondoko hii unaambiwa ukiacha ile ya Afrobeat ambayo inavuma sana kule nchini Nigeria. Sasa huu mtindo ama mahadhi haya ya amapiano, chimbuko lake kule Afrika ya Kusini, unaambiwa ni aina nyingine ya muziki ambayo itakuja kubamba. BMJ, ushakuwa klabu ukasikiliza amapiano?
Kwa kweli mimi siwezi kusema sana, lakini nimekuwepo.
Ukisikiliza mapiano wakati mambo yako yote yamekaa shwari, hasa ukiwa umelipwa mshahara, dunia yote unaiona iko safi kabisa, iko inakwenda mbele kabisa, na unaona da window bonge la mjanja.
Safi kabisa, Idi Ligongo. Kuna mengi yanaendelea duniani kote. Msikilizaji, yote haya yanakujia kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni VOA Express. Idi, twende wapi?
Naam, na hivi sasa BMJ Muridhi, tunaangalia hili swala ambalo limejitokeza na kushtua watu wengi, kwa kuongezeka vifo vinavyosababishwa na wivu wa mapenzi. Mwenza ama mpenzi anamuua mpenzi mwenzake. Kama tukio la hivi karibuni ambapo mkazi wa Lukirini kata ya Kalangalala wilayani Geita, Amina Hassan mwenye umri wa miaka 34 amefariki dunia wakati akipata matibabu katika hospitali ya mkoa wa Geita baada ya kudaiwa kuchomwa na visu mara 17 maeneo mbalimbali na mume wake.
Lakini hili hata kabla hujaendelea, najiuliza, manake tunakuwa na story kama hizi mara kwa mara. Hivi hawa watu kwa kweli ni jambo ambalo na kushangaza ni, na la kutia wasiwasi
kabisa kabisa. Na hata ukimsikiliza kamanda wa polisi mkoa wa Geita Ali Kitundu ambaye amethibitisha kutokea tukio hili, ameweka bayana kwamba moja ya kitu ambacho kimezungumzwa ni wivu wa mapenzi. Sasa kutokana na hili nimeongea na Clara Salve ambaye ni mshauri wa masuala ya kijamii, na kwanza nikataka kujua tatizo ni nini kwenye swala hili.
Mauaji yanajitokeza kwa wingi wakati huu tulionao kutokana na changamoto za maisha, afya ya akili, usaliti na mfumo wa maisha. Alafu kuhusu usaliti, kwa vile maisha magumu, kwa hiyo watu wanafuata sana kipato. Labda mume wake maisha yake magumu, anampata mtu mwenye maisha mazuri, kwa hiyo anakuja, ndio maana anakuwa msaliti. Wivu, wanaume nao wanakuwa sio wavumilivu sana. Nafikiri kutokana na maumbile. Tuseme tuchukulie labda kama dini ya Kiislamu. Mwanamume si anaruhusiwa kuoa hata wake wanne watano, lakini mwanamke huwezi kuolewa na wanaume watano na nini? Huko pia yani kimaumbile ni jinsi tulivyoumbwa na Mungu.
Sasa vile vile haya ndiyo umeyazungumza. Nini kifanyike kuondoa hili tatizo ambalo linaonekana linazidi kuongezeka kwa hivi sasa?
Ah, suluhisho. Kama katika familia hakuna maelewano, yani mkishaona mmerekebishwa mara moja mara mbili hamwezi kufikia mwafaka, bora muachane. Pia kuepusha vifo hivi visivyo vya maanake vifo vya kujitakia au tuseme visivyo vya lazima, hilo tu linabidi lifanyike. Afya ya akili, wataalamu wawe wengi, waende kwa wana saikolojia, au kama kuna kwenye familia kuna mtu mkubwa, bora kwenda. Yani ni kufunguka, kutoa kama una changamoto zako, ni kuzitoa changamoto zako. Unajua ukifunguka ndo unapona, kwa sababu hakuna faragha ambayo mingeni. Ni kuelimishwa tu mtu afunguke, aeleze changamoto zake, kwa sababu kutokana na hali hizi bora mtu aeleze tu changamoto zake. Akieleza changamoto yake ndo anapona.
BMJ, umesikiliza, unaambiwa jamani tufunguke, tuzungumze kama kuna vitu vinakusumbua.
Mm-hmm.
Weka wazi kwenye jamii zetu, kuna wazee, kuna wanasaikolojia, ongea watu wajadili, lakini ukiwa umeweka mambo ndani, mm-hmm, unaona aibu kuzungumza, ndio matokeo yake unaweza kujikuta unafanya kitu kibaya.
Na ndio hapo nilikuwa nakwambia Idi Ligongo kwamba nikiangalia, kwa sababu tunaguzia sana swala hili wakati mambo yanatokea, nafikiri pia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inacheza nafasi sawa katika kueleza yale yanayoendelea. Labda kama tungekuwa tunalizungumzia tungekuwa tunapata visa vingi zaidi kuliko ilivyo sasa.
Naam, kula ngoma hapo.
Naam, tumsikie mwanamuziki huyo Diamond Platnumz, wimbo wake moja nyimbo ambazo ametoa mwaka huu inaitwa Somebody. Twende.
But somebody like you deserves somebody for life. I know that you can handle. But somebody like you deserves somebody. I don't enter your trap. I won't sing at the chance. Mama, you play me like jazz, but I like it like that. I don't enter your trap. That's your queen, but not that.
Haya, anaitwa Nasib Abdul, mkurugenzi wa makampuni ya Wasafi, kuanzia redio, televisheni, ile kampuni ya Kubet. Mm-hmm. Diamond Platnumz anafanya biashara nyingi nyingi hapa, anakuambia Somebody ndicho ambacho tunamfahamu zaidi, kama umahiri wake ambao uko sasa. BMJ, moja kwa moja tuelekee katika kuangalia mambo ya burudani, na leo hii tunaye Josephat Kioko anatuambia kwamba anaangazia masuala ya ma-DJ wa muziki kutoka barani Afrika, vile vile ambao wanajiandaa katika mashindano ya kila mwaka yatafanyika pale jijini Dar es Salaam, jiji la karaha na maraha, Dar es Salaam. Vile vile kuhusu mbio za Diamond League ambapo mwanariadha kutoka Burundi anatarajiwa kutoa upinzani mkali kwa wanariadha wa Kenya na Uganda usiku huu, pale jijini Brussels, Ubelgiji. Josephat Kioko, uwanja ni wako.
Na asante sana. Nimeshakaribia tayari, naona kijiti mkononi kuendeleza mbio za relay. Zimesalia tu siku tano wanariadha kote duniani kukamilisha msururu wa mbio za malipo Diamond League zinazoandaliwa na shirikisho la riadha duniani World Athletics. Mkondo wa mwisho ni Zurich, Switzerland, September 8. Lakini usiku huu katika mji wa Brussels huko Belgiji, wanariadha hodari kutoka sehemu mbalimbali wanapambana kujizoelea kitita cha fedha pamoja na zawadi nyingine kutoka World Athletics. Miongoni mwao ni mwanariadha kutoka Burundi, Diori Dikumwenayo, ambaye ameibukia katika siku za karibuni akiwapiku wa Kenya, wa Ethiopia na hata Waganda. Dikumwenayo pamoja na Dominic Lobalo kutoka Sudan Kusini wanashiriki usiku huu katika mbio za mita 5000, na wapinzani wao wakali ni pamoja na Stanley Mburu kutoka Kenya, Oscar Chilimu wa Uganda na Mwethiopia Yomif Kajelcha. Hizo zitakuwa ni mbio za mita 5000, yani mizunguko 12 katika mashindano hayo ya Diamond League usiku huu Brussels. Mwingine kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki ni Mkenya Emmanuel Korir, ambaye atashiriki mbio za mita 800, alibuka mshindi hivi majuzi huko Oregon Marekani, na pia anashikilia taji la Olimpiki katika mbio hizo za mita 800. Msimuko mwingine utakuwa katika mbio za mita 100 kwa wanawake, pale ambapo Shelly-Ann Fraser kutoka Jamaica atapambana unyo kwa unyo na Mjamaika mwenzake Sherika Jackson. Mashabiki wa Ulaya usiku huu pia wanataraji kumuona kijana kutoka Sweden, Ahmad Mondo, ambaye shindano lake ni kuruka kwa juu kwa upondo. Rekodi yake ya dunia ni mita 6.21, huenda kaivunja na kupata taji lingine la kimataifa la pole vault. Pia kuna kijana mwingine usiku huu kutoka Brazil, Dos Santos, atakimbia mbio za mita 400 kuruka viunzi, akiwa pia anashikilia taji la dunia mwaka huu. Na kipaji chake kilianza kuonekana miaka 5 iliyopita akikimbia Nairobi katika mbio za vijana duniani. Diamond League ni mashindano ya riadha yanayolipa hela nyingi zaidi. Nikamilishe na burudani. Madiji kutoka nchi mbalimbali za Kiafrika wameanza mazoezi baada ya kupata tangazo kwamba wanahitajika kuelekea Dar es Salaam, Tanzania, kushiriki mashindano makubwa ya muziki baina ya madij. Shindano hilo maarufu Access litaandaliwa Novemba kuanzia tarehe 24 katika mji wa Dar es Salaam, lakini tayari wameambiwa kutuma maombi ifikapo Septemba tarehe 25. DJ Lenium kutoka Kenya ni miongoni mwa wale walioeleza vyema kwamba wameanza harakati za kutuma maombi ili kupata fursa hiyo ya madij hodari barani Afrika. Waandaaji wanasema wanawapa fursa madij na wanamuziki kugundua utamu wa muziki wa Kiafrika. Waliotia fora miaka ya nyuma ni pamoja na Eric Wanaina wa Kenya, Samini kutoka Ghana na Sampa the Great kutoka Zambia, miongoni mwa wengine. Mashindano ya mwaka jana ya Chess miongoni mwa madij na wanamuziki yaliandaliwa Johannesburg, Afrika Kusini, mwaka uliopita. Nikome hapo katika sport na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Haya, shukran sana mwenzetu Josephat Kioko hapo Mombasa. Hili ligongo wakati Josephat anazungumza hapa, nimekuwa nafikiria, unajua wewe, nimekuambia mara kwa mara kwamba unajua zaidi kuhusu muziki kuniliko. Lakini sasa hili shindano la madij linafanyika fanyikaje? Anachaguliwa vipi? Yaani ni kule kumix tu ama zaidi hapo?
Vitu ambavyo wanaangalia kwanza ni kwa sababu unapewa muda fulani, labda dakika tano. Ndani ya dakika tano, BMJ Muridhi, unaweza wakumixi nyimbo ngapi? Unanielewa hapo? Kwa hiyo kuna wanaangalia ule namna gani unaweza kuwa katika zile haraka zako za kuweza kubadilisha wimbo, lakini vile vile wanaangalia namna gani unaweza ukafanya hadhira yako ambao watu wako pale ukawayenyanyua. Maana unaweza ukapiga muziki ambao unaupenda wewe na mwenza wako, lakini kumbe wenzako hawaupendi. Sasa yani wanaangalia
jinsi unavyochagua nyimbo, pia
nyimbo vile vile na vitu kama na manjonjo mengine ambayo wanaangalia kama ku scratch ile chaka chaka chaka, wanaangalia vitu kama hivyo kuona nani anakuwa ni DJ.
Ningependelea kuwepo wakati wanafanya hili. Labda nitazungumza na Kioko anielekeze ni wapi hasa niende. Basi tuangalie yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na swala la kwanza ni hilo tulilizungumzia katika kesi hii ambayo inaendelea kwa mahakama ya juu Kenya, kuhusu ile fomu ambayo imeonyeshwa mahakamani ambayo ilionekana kama imefanywa ukarabati ama imeelezwa imefanywa ukarabati na upande wa Azimio, ikazua mvutano kwenye mahakama, na sio tu kwa mahakama, kwenye mitandao ya kijamii limekuwa ni gumzo kubwa. Wengine wakisema niliwaambia kwamba kulikuwa na wadukuzi, wengine wakisema hakuna udukuzi uliotokea. Sasa umekuwa ni mjadala unaendelea mitandaoni.
BMJ Muridhi, kama unafahamu, wiki nzima hii kumekuwa na habari hii kivuma kulikweli, na umuhusu mchezaji wa Ufaransa Paul Pogba ambaye ni mchezaji wa Juventus hivi sasa. Ndugu yake ama kaka yake ametoa maelezo kwamba amekuwa akifanya uchawi akimroga mchezaji mwenzake wa timu ya taifa ya Ufaransa Kylian Mbappe.
Kumroga kabisa.
Kumroga kabisa. Sasa unajiuliza Ulaya kule vipi? Lakini kumbuka kwamba hawa jamaa wana asili ya kule Guinea. Sasa hili swala limeendelea kushika vichwa vya watu, hasa kuelekea kombe la dunia, na watu bado wanajiuliza, jamani, kumbe mambo ya Ulaya kuna ulozi. Unajua ulozi maana yake?
Ndio ya ushirikina.
Ukiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukisema ulozi wanamaanisha uchawi. Naam.
Kwa kijiji chetu ukisema uchawi utasema urogi.
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 Yeah,
unasikia ni anawiana.
Yale yale, kibantu.
Sawa kabisa, na hayo mambo ya ulozi msikilizaji naona ndio anatukamilishia kipindi hiki cha VOA Express kutoka hapa Washington. Tunawashukuru nyote ambao mmeshirikiana nasi takriban dakika 30 pamoja, pia na msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Sandy Shomari. Upande wa pili tumekuwa naye Saida Hamdun. Mimi naitwa BMJ Mridhi na mwenzangu hapa amekuwa ni Idi Ligongo. Tunakutakieni weekend njema. Tunakuacha na kibao hiki. Twende kazi.